Je slušností navázat na své předchůdce, tak abyste měli o čem přemýšlet. Taky jsem chodil se zrzavou holkou. A dál bych to nerozebíral. Tak, vážně. Moji milí, jsem rád, že jsme se zde mohli sejít. Budu se snažit mluvit trošku pomaleji kvůli našim hostím. Možná se budu vracet a budu některá slova vyměňovat, aby to bylo srozumitelnější, takže omluvte mě, pokud vám bude zdát můj projev trochu jiný, než jste zvyklí, ale dělám to v solidaritě k těm, kteří nerozumí česky úplně stoprocentně. I když to pro mě není úplně novinka, já o dvě ulice výš mám taky pocit, že mi nerozumí, když mluvím česky, ale často se s tím pocitem setkávám, ale tady je to trošku jiný. Jiná forma. Tak. Co myslíte, že jsem si pro vás dnes připravil? Co myslíte, že jsem dnes pro vás připravil já? A na jaké téma? Tak já vás uklidním. Já jsem si pro vás nepřipravil vůbec nic. To dnešní kázání pro vás připravil Pán Bůh, protože moje příprava má 32 slov. A přesto to v Opavě bylo 30-minutové kázání, protože je vedl Pán Bůh. Ne proto, že bych to já odflákl, to v žádném případě, ale protože jsem přesvědčen o tom, že ve službě Bohu by těch našich slov mělo být co nejméně. A čím míň budeme mluvit my, tím víc bude hovořit Pán Bůh. A mě oslovil text u Joba ve 42. kapitole, kde budeme číst od 11. do 15. verše. Možná. Job 42. kapitola, 11. až 15. verš. I přišli k němu všichni jeho bratři a všechny sestry a všichni jeho dřívější známí, aby s ním v jeho domě pojedli chléb. Projevovali mu soustrast a snažili se ho po všem tom zlu potěšit, jež na něj Hospodin uvedl, a každý mu daroval po kesitě a zlatém kroužku. A Hospodin Jobovi žehnal ke konci víc než na začátku, takže měl 14 000 ovcí a koz, 6 000 velbloudů, 1000 přežení skotu a 1000 oslic. Měl také 7 synů a 3 dcery. Jednu nazval Jemima, druhou Kesia a třetí Keren Hapuk. Po celé zemi se nenašly tak krásné ženy, jako byly dcery Jobovi. Otec jim dal dědictví jako jejich bratrům. Ať se pak dlouho nezdržujeme a můžeme se soustředit na zásadní věci, tak si řekneme, co ta jména znamenají. Tím od toho budeme mít pokoj a nemusíme o tom přemýšlet, jo? Takže mám to tady vypsáno. Jemima je holubička. To je dobrý. Kesia, skořicový květ. Už bych asi trošku znervozněl. Ale až uslyšíte překlad jména Keren Hapuk, tak si říkáte, že to byste asi dceři nedali. A je to lahvička líčidla. Takže fakt jsem si to nevymyslel, jo, opravdu tak to zní překlady. Ale tím máme splněno. Já bych se chtěl věnovat čtyřem jiným zásadním věcem, které tento text přináší. Čtyřem sloupům opravdové víry v Boha. Tím prvním sloupem je vděčnost. My víme, aspoň tedy věřím, že víme, jaký život žil Job. Job by byl velmi úspěšný člověk. Byl to muž, který měl rodinu, za níž se nemusel stydět. Měl dostatek majetku, o který se zasloužil a který, se kterým hospodařil natolik dobře, že měl stále a stále víc. A Job byl vděčný člověk, Job byl vděčný muž. Pak přichází taková krátká, ale velmi intenzivní etapa, kdy se Jobovi úplně nedařilo. Ono to podle mě netrvalo úplně dlouho, ale samozřejmě to zabírá většinu celé knihy. Ta kniha je dosti velká a většinou se mluví o tom, že se Jobovi nedaří. A ten úsek byl poměrně krátký. Každopádně já jsem se dnes chtěl zastavit až na úplném konci, kdy Job projevuje vděčnost. Znovu projevuje vděčnost, vděčnost těm, kteří přichází, a vděčnost Bohu. Job nevystupuje jako ten, který si to vlastně zaslouží, protože tolik trpěl. Job vystupuje jako člověk, který je stále stejně pokorný jako na začátku. Minimálně stejně jako na začátku. Job je vděčný svým přátelům, myslím opravdové, skutečné přátele. Job je vděčný Bohu za to, čeho se mu dostává. Být vděčný. Jak je to málo? Jak je to snadné? A zároveň, jak je to hrozně, ale hrozně složité. Jsou v chvíle, kdy není problém být vděčný, když se vám narodí zdravé dítě, když se vám daří. Jsme vděční v dobách, kdy to funguje. Projevovat vděčnost za to, co zažíváme. Za to, že je něco jinak. Být vděčný za to, že nejsou věci úplně v pořádku. My nejsme zvyklí na spoustu situací. Nechápeme, jak v nich lidé mohou být šťastní, jak v nich mohou být vděční. A já si dovolím příběh, možná si to budu dovolovat častěji, uvidíme. Ale začněme jedním domovním příběhem. Na čtvrtek tohoto týdne jsem měl v rozpisu práce na svém řádku poznámku na čtvrteční den vězení. Nezní úplně dobře. Vzal jsem děti a jeli jsme navštívit jejich bratra. Nevím, kolik z vás by se těšilo, nebo obecně kolik lidí by se těšilo, že jede do vězení. My svěřenci i já jsme se těšili. Těšili jsme se, že jedeme do vězení. Proč? Protože svého bratra dlouho neviděli. Protože to pro ně byla příležitost vyhnout se škole. Protože to pro ně byl výlet. My jsme totiž jeli tam, tak jsme se zastavili v Opavě pro koblížky na svačinu. Když jsme se vraceli, tak to zase zvládl Burger King jako oběd. Prostě udělali jsme si to hezky. Když to říkám lidem nezasvěceným do tématu, tak nechápou, že někdo může projevovat vděčnost z toho, že jede do vězení. Ty děti byly vděčné, že se jich někdo ujal, že je ochoten tam s nimi jet, že jim vytvoří atmosféru, která je baví, a že zažili něco, co se jim běžně nestává. Ne tu návštěvu vězení, ale to, že viděli svého bratra, to, že prostě jsme šli do nějaké restaurace, ať si o kvalitě toho myslíme, co chceme, pro ty děti je to zážitek. Jsme často vděční za to, že se nám daří. Důležitější vděčnost je v dobách, kdy to nejde, kdy to nefunguje. Job sice nerozuměl tomu, co se mu stalo, nechápal, proč se mu to stalo. Pán Bůh mu to vlastně ani nevysvětlil, přesto Job říká, OK, já to beru. A je vděčný, že to tak je. A na konci toho příběhu dostává příležitost být vděčný svým opravdovým přátelům a známým. Já tedy netuším a přiznám se, že by mě to dost zajímalo, kde byli celou dobu. Protože vzpomeňte si, kdo přišel, když mu stala všechna neštěstí. Kdo přišel? Něco, co se nazývalo přáteli. Já teda se přiznám, že úplně netoužím po takových ani sousedech, natož kamarádech. Lidé, kteří to možná taky mysleli dobře, ale neudělali pro něj vlastně vůbec nic. Jejich snaha mu pomoci skončila fiaskem, protože on se dostal ještě do hlubšího propadu díky jejich moudrým rozmluvám. A nevím, kde byli lidé, kteří se objevili na konci knihy. Já miluji křesťanství v praxi. To je takový můj oblíbený termín, křesťanství v praxi. A ti lidé svoji víru, neříkám, že křesťanství, protože jsme v jiném časovém úseku, ale svoji víru, nápadně podobnou skutečnému křesťanství, projevovali velmi účinně. Oni nejenže přišli, ale oni dali. A nedávali zas úplně málo. A těch lidí bylo asi dost. Solidarita. K té se ještě budeme vracet, ale ti lidé tím, že navštívili Joba a jeho ženu, projevili vděčnost. Vděčnost Bohu za to, že mají z čeho dávat. Šli za člověkem, kterého znají, ale všimněte si, když se mluví o těch třech kumpánech, kteří přišli, tak jsou označováni jako přátelé. To budou asi stejní přátelé, jako máme většinou na Facebooku. Ale teďka poslouchejte pozorně, kdo přišel. Všichni jeho bratři. Já teda nevím, kde ta rodina byla dosud. Všechny sestry. Opět netuším, kde byly. A teď pozor, to klíčové. Jeho dřívější známí. To nebyli kamarádi, přátelé. A mě to připomíná rozhovor s jednou mojí kamarádkou, která, když se vrátila z vězení, tak jsem se jí ptal po čase, a kdo ti zbyl z tvých přátel? A ona říká, nikdo, ale ze známých se stali přátelé. Ono se to hezky pročistilo. Každopádně tady není prostor a čas na výčitky, kde byli nebo nebyli, protože vše má svůj čas. A ti lidé přišli, když si to Pán Bůh přál. Oni projevovali vděčnost, on projevoval vděčnost. Vděčnost je prvním základním sloupem opravdové víry. Vděčnost za to, že se věci dějí. Vím, že někdy je to neskutečně těžké, někdy je strašně těžké přijmout, že se něco stalo. A radovat se z toho, nebo být vůbec vděčný za tu zkušenost. Ale vždycky platí, že když člověk něco ztrácí, něco jiného získává. A často nemůže to něco získat, protože něco jiného má. Neříkám, jestli je to lepší nebo horší, prostě je to tak. V tom textu se píše, že Job měl zase syny a dcery. To není o tom, jestli byli nebo nebyli lepší než ti, kteří zemřeli. Ten text mluví o tom, že prostě byli. Ten druhý důležitý sloup. A Mirečku, já neznám moc lidí, kteří na tom budou tak blízce jako my dva. trpělivost. Jak my jsme krásně netrpěliví. Já jsem si nemohl vybrat lépe pro svého parťáka v tomto problému. Minimálně v tomto sále. Ale druhý důležitý sloup opravdové víry je trpělivost. Dokázat čekat. Zda, jestli vůbec bude líp. Kde brát motivaci k trpělivosti? Prosím vás pěkně, kdo z vás četl Švejka? Ne Švejka, kdo ho četl? Protože ve filmu si myslím, že to uniká, to pasáž. Výborně, výborně, to se počítá. Když se domlouval Švejk s hospodským palivcem, kdy se sejdou? Vzpomenete si někdo? Nevím, nejsem si jistý, že to ve filmu zaznělo, proto jsem se ptal, kdo četl. Nevadí, nebudu vás trápit, ale v té knize je napsáno v 6 večer po válce. V 6 večer po válce a Švejk, nebo respektive Hašek Švejkovými ústy předpokládá, že to nepotrvá dlouho. A jihle, ona byla 4 roky. Kdyby Hašek znal pořádně dějiny, vzpomněl by si třeba na 100letou válku, na naši 30letou slavnou a oni by ho ty roupy přešli, ten optimismus, ale každopádně Švejk a hospodský palivec předpokládali, že to nebude trvat dlouho, protože ono to rychle dopadne. Ne, my nevíme nikdy, jak dlouho to bude trvat a někdy věci trvají déle, než si představujeme. A když už jsme trošičku dospělí a trošičku zkušení, tak si říkáme, že teda nějakou trpělivost máme. Ale ona často nestačí. Já jsem si vybral tady Mirečka k tomu, že je netrpělivý společně se mnou, ale věřím, že bychom našli ještě pár dalších. Ale je to nesmírně důležitý sloup víry. Trpělivost. Dokázat čekat. Job prokazuje v některých chvílích velkou netrpělivost. Způsobenou zoufalstvím, to nepopírám. Ale i Job byl netrpělivý. Protože Job říká, už mě radši zabij. Už to nemůžu snášet díl. Už nechci. Už chci zemřít. Už nechci čekat na další fáze života. Nebavíme se dnes o tom, jakolik je to nebo není správné, protože Job byl extrémně zoufalý člověk a asi se mu nemůžeme moc divit. Ale já chci připomenout, jak je důležité být trpělivý, i když se to nedaří. Znovu a znovu a znovu. A pořád dokola. A kolikrát? A 100krát? A 1000krát? A stále se to opakuje. A pak přijde někdo, kdo vám řekne, buď trpělivý, protože se ho to za stolik netýká, on to neprožívá, takže vy máte chuť dopustit se na něm opravdu nejtěžšího zločinu, protože on vám řekne hlavně klid. Pak dostanete trpělivě 15 let a máte. Ale trpělivost je nesmírně důležitý sloup víry. Dokázat čekat. Já to za svůj život mockrát poslouchal od mladých dívek. Tam snad nejčastěji jsem to slyšel, nebo nejčastěji mě to nějakým způsobem zaujalo, když ty dívky v určité fázi svého života začnou být zoufalé z toho, že už je nikdo nebude chtít, protože jsou staré. Mimochodem ten věk začíná někde kolem 20 obvykle a trvá to do té doby, než si je někdo vezme. Nejsou všechny takové, ale je jich spousta, protože najednou. A mě právě tohle vysvětlovala kdysi Lucka od Hustáku, dcera, možná ještě pamatujete na ní, Jak jsem se jí na to ptal, protože jsem tomu moc nerozuměl a ona byla taková moudrá dívka většinou, a tak jsem se jí jako ptal na tohle a ona říká, víš, to se jednou holka probudí a zjistí, že je žena a potřebuje někam patřit. Takže ta krize přijde, ale to, o čem jsem chtěl mluvit, je to, že tady se objevuje obrovská netrpělivost. A můj argument toho, kdo ví, od čeho tě Pán Bůh chrání a na koho si musíš počkat, jim byl asi úplně stejně platný, jako když někdo mě říká klid. Takže léta říkám tuto větu z úctivé vzdálenosti a stejně si ji neodpouštím, ale netrpělivost se prostě objevuje. My něco chceme a chceme to za každou cenu a jsme ochotni dělat kompromisy a my si prostě něco pořídíme jenom proto, abychom to měli. I když to nakonec vlastně není vůbec to, co jsme chtěli. Ale máme to. Nakonec máme, co jsme chtěli, i když jsme to vůbec nechtěli. Tak teď by mě zajímalo, kdo to bude překládat po mně. Ale tady jsem se do toho dostal výborně. Jednou jsem takhle zavařil člověku, který překládal nějaké kolumbíce a já jsem vytáhl takovou zelenou větu nějakou a na něm jsem normálně viděl, jak se mu orosilo čelo v té chvíli. Takže občas, omlouvám se, zapomenu na ty druhé. Takže důležité je být trpělivý, vytrvat, počkat si. Jak říkal kdysi dávno jeden můj kolega před 20 lety, nechat to vyhnít. On už nečekal na zrání, on čekal rovnou, až to vyhnije. On už došel té trpělivosti mnohem dál než většina lidí. Někdy je to fajn. Já za tu trpělivost, pokud mám říct nějaký jeden vzor obrovské trpělivosti v našich přátelských kruzích, vzpomenu na Honzíka Savického. Protože my, ačkoliv jsme takřka vrstevníci, tak jsme byli opravdu jak voda a oheň, kdy já jsem prostě na výborech a na členských a v těch telefonátech s ním bouřil a sršel prostě tou netrpělivostí. A on s tím nadhledem, s tím kouzelným nadhledem mě prostě jako tak uspával. Trpělivost je nesmírně důležitý sloup opravdové víry. Protože pokud jsme netrpěliví, nevěříme Pánu Bohu. Nevěříme, že Pán Bůh ví, co dělá. Pokud jsme netrpěliví, tak nevěříme, že to má Pán Bůh ve svých rukou. Nevyčítám Jobovi, že byl v některých chvílích už netrpělivý a chtěl zemřít, protože to, co zažíval, bylo neskutečné. Nechci tím říct, že máme vyčítat lidem, kteří jsou netrpěliví, že to tak prostě je špatně, ale máme jim pomáhat a sobě také, abychom to dělali co nejméně. Protože někdy, stejně jako u vděčnosti, tak u trpělivosti prostě hledáme. A musíme si to odžít. A trpělivost si prostě musíme vyčekat a vytrénovat. Třetí důležitý sloup je solidarita. Aktivní víra. Tedy to moje oblíbené téma, ke kterému se znovu vracím, a to je to křesťanství v praxi. Přišli bratři, přišli sestry, přišli známí a solidárně se podělili. Když už jsem vyprávěl ten příběh o těch dětech, co jeli navštívit bratra, tak my jsme tam před několika měsíci byli pro změnu za tatínkem jejich. A ještě nás čeká maminka a druhý bratr. Ten tatínek, takový nesmírně sympatický pán, ale jako vážně, jo, já teda jsem v tomhle malinko úchylný, ono se to o mě ví, že já mám přátelé mezi samými pochybnými existencemi a v podstatě si rozumím s těma nejzajímavějšíma lidma, v uvozovkách nejzajímavějšíma, takže pro mě to byl úplně normální člověk, jako, a říkám vám s oblibou, že když nebere drogy, tak je úplně fajn, což zrovna teda asi nemohl, když byl ve vězení. Tak on ale mluvil o solidaritě. V jedné fázi toho, jak jsme si povídali, tak mluvil o solidaritě. Má bratry. Ti bratři ho ekonomicky podporují, dokud je ve vězení. A říkal, ale ve chvíli, kdy vyjdu, to skončí. Ta rodina, jo, neřežme to, nakolik je to správné, není správné, do toho nám vůbec nic není. Je to jejich život, jejich rozhodnutí. Ale ty rodiny to mají nastavené tak, že když se ten někdo dostane do vězení, tak oni ho podporují. Protože on se o sebe nepostará. On není venku. Tam nepokrade. Nebudeme se bavit úplně o práci. Když mi vyprávěl o tom, že když byl ještě s dětma, jako, jo, že vždycky říkal, byli plné mražáky, měli jsme nakoupeno všecko. Já jsem se neptal, odkud to vzal, jako kde nakupoval, jakým způsobem. Prostě měli jídlo. V pořádku. Ale ve chvíli, kdy on sedí v tom vězení a je závislý pouze na tom státu a už si nemůže žádným způsobem dokonce ani prací pomoci, tak v té chvíli nastupuje rodina, která mu pomáhá. Mně se líbilo to gesto solidarity. Ve chvíli, kdy vyjde, tak už se o sebe musí zase postarat. Jakým způsobem to udělá, to už je jeho rozhodnutí. Ale oni se o něj starali. Tím, prosím vás, jsem nechtěl říct, že máte podporovat pouze ty, kteří jsou zavření. To v žádném případě. Spíš jsem to chtěl udělat opravdu jenom jako ukázku té solidarity. A v příběhu Joba se ukazuje solidarita. V příběhu Joba se ukazuje, jak ti lidé přijdou a pomůžou a dají. Víra bez pomoci je mrtvá. Víra bez skutku, vzpomeňme na Jakuba. Víra bez skutku je mrtvá. Takže víra bez pomoci, bez aktivní pomoci, je mrtvá. Já neříkám, že je důležité se shromažďovat. To je. Já neříkám nic proti tomu, že je důležité se modlit. To je. Ale taky je potřeba makat. Je potřeba dělat. Opravdově dřít. A řekl bych, že často je to v první fázi důležitější, než mluvit. Nemusíte to dělat úplně jak já, protože já, když Kuba Kraus tohle miluje, moji definici přátelství. Říkám, já jsem tak dobrý kamarád, že já, když dostanu své kamarády do průšvihu, tak jim z něho zase pomůžu. Až takový jsem kamarád. On tohle miluje, protože ví, že je to pravda. A takovou solidaritu jsem úplně nemyslel. Myslím, solidaritu skutečné aktivní pomoci, že i když to nespůsobíte vy, nespůsobíme my, je třeba aktivně pomáhat. Protože teprve, když budeme něco dělat, se věci můžou změnit. Já jsem hodně drzý na sociálních sítích našeho domova, kde když dáváme formou fotografií reportáže o naší práci, tak se nestydím mluvit o tom, že to děláme co nejlépe, umíme. I se nestydím mluvit o tom, že v rámci možností, vzhledem k tomu, koho máme, tak to děláme dobře. Ale zároveň dalším dechem tvrdě a nekompromisně dodávám, že potřebujeme i naše podporovatele, a to ty ekonomické, protože potřebujeme, aby se solidárně zapojili do pomoci, poněvadž pokud to neudělají, tak se ty věci nezmění. Pokud nepřijdou ti lidé, a pro mě třeba fascinující příběh, nedávno přijeli policejní záchranáři, dva. Dva chlapi přijeli, kteří toho si myslím, že v životě mají dost, protože jezdí na zahraniční mise, jezdí prostě do extrémních situací. A ti dva dělají jednu věc. Čas od času zavolají do nějakého dětského domova a řeknou, my se budeme věnovat celý den vašim dětem. Nic za to nechceme. Přijedou na vlastní náklady, stráví v tom domově celý den a když byli tady u nás, tak se věnovali dětem ve formě té, že dětem předváděli první pomoc. Jak se poskytuje, dává první pomoc, to znamená, oni je celý den vzdělávali, takovou formou, že ty děcka to bavilo, opravdu od rána až do večera. Na webu i na Instagramu spousta krásných fotek, můžete se potom později podívat, že nelžu. Ale chci říct, že ti lidé se solidárně zapojili do pomoci tím, že ve vlastním čase na vlastní náklady šli prostě něco dělat. Můžou nadávat, můžou počkat, až jejich kolegové dostanou do péče, anebo prostě něco dělat. Fascinují mě lidé, kteří projevují víru aktivní pomoci. Jsem hrdý na Vrbenský sbor, protože vy jste se rychle a aktivně zapojili do pomoci. Stejně jako Krnováci. Nevím, jak je to v dalších okolních sborech, ale při vší úctě, ono je jednoduchý poslat třeba peníze. Ale vy děláte spoustu dalších věcí. Tak to já si představuju aktivní křesťanství, solidaritu a skutečnou pomoc. Dát peníze je v celku snadné. Klik, 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 prachy odešly, chvilku si popláčem a je to dobrý. Ale věnovat kus sebe, to už je jiné hrdinství. Být ochoten se podělit. Být ochoten dát kus sebe. Ti lidé, kteří přicházeli za Jobem, toho nedávali úplně málo. Ale nešlo jen o to, co dali materiálně. Šlo o to, že přišli a byli. Že tam byli. Možná i ti jeho přátelé to mysleli původně dobře, jenom to trochu nezvládli. Ale ti to přišli, byli a něco udělali. Říkává se, že sbory se nejvíc stmelí, když staví. Když se ty sbory staví, tak ti lidi spolu tráví spoustu času. Jsou spolu prostě v té špíně, prachu, hladu, zimně. Pamatuju, jak v Bruntale nám zamrzl čaj. A byli jsme nejšťastnější. To byly nádherné chvíle solidárního křesťanství, protože nám byla zima všem. I tomu čaji. Byli jsme spolu prostě v těch neskutečných podmínkách a bylo to fajn. Důležitý sloup opravdové víry je solidarita. Sdílet život s tím druhým. Ten těší život sdílet s tím druhým. Čtvrtý důležitý sloup a pro dnešek poslední, Boží požehnání. Ono přijde. Vždycky nakonec přijde. Ale může mít různé podoby. A může mít takové podoby, že člověk vlastně si ani nedokáže představit, jak to je. Vzpomínáte na sestru Česlarovou z Bruntálu? Někteří z vás ještě pamatují. Pro ty, kteří neznají, připomenu, malinko připomenu. To byla dáma, která přišla po druhé světové válce sem. Šla někde z Moskvy. Ve 46. roce. Vůbec netušila, co ji čeká. Tehdy bylo, jestli si dobře vzpomenu, 25 let, 21. ročník. Tuším. A po druhý. Mladá holka šla do neznámé země. Nevěděla, co ji čeká. Její život trval velmi, velmi dlouho. A celý svůj život tady brala jako požehnání. Ona nikdy dle svých slov nelitovala, že sem přišla. Že její život nebyl snadný, ví všichni, kdo ji znali. Velice dobře. Ale ona to brala jako požehnání. Přijde. Vždycky. Nakonec přijde. Často úplně jinak, než jsme si mysleli. Často zažijeme ty nejkrásnější chvíle tam, kde bychom si nikdy ani nemysleli, že se dostaneme. Boží požehnání se musí někdy trpělivě vyčekat. Musí se čekat. A když se nečeká, tak se spousta věcí stane. Stane. Otázka, jestli fakt pokazí, protože někdy se to pokazí, někdy je to prostě velmi důležitá zkušenost. S těmi zkušenostmi vzpomínám si na to, že jsem potřeboval jsem odpravit odpad pod vanou. Třikrát jsem se praštil do hlavy. Třikrát mi nedošlo, že jako tam opravdu není tolik místa, že bych tam mohl tou hlavou takhle jako hongat vesele. Nože, druhý den jsem šel do práce, kolegyně moje spáchala nějakou chybu, tak si tam za to nádherně nadávala. Já říkám, buď v klidu, chybu může udělat každý. Neřeknu přesně to slovo, které jsem řekl jí, takže já použiju ekvivalent. Jen hlupák i opakuje. Vzal jsem koš z odpadky, abych to vynesl do popelnice a praštil jsem se do betonové střížky po čtvrté. Takže někdo tu zkušenost prostě potřebuje prožít. Násobně. Když jsem doma testoval zásuvku, tak teprve, když mě to po třetí koplo, jsem si uvědomil, že bych tu zeď tou druhou rukou mohl pustit. Někdo tu zkušenost prostě potřebuje. A neříkám, že je to vždycky špatné, nebylo to příjemné, ale očividně jsem to potřeboval. Nakonec přijde Boží požehnání. Někdy si svojí drzostí, nebo naivitou, nebo hloupostí způsobíme v životě určité komplikace, než se dočkáme Božího požehnání. Ale Boží požehnání nakonec přijde. I když je velmi často jiné, než jsme na začátku čekali. Někdy se to prostě projeví trochu jinak. A Boží požehnání najdeme v něčem úplně jiném, než jsme hledali. Nevždycky nám to nahradí to, co jsme ztratili. Zde se píše, že Job získal mnohem víc majetku, než měl předtím. To je prostě čistá náhrada a ještě s úrokem za utrpěnou bolest. Ale taky se píše, že Job měl syny a dcery. Moji milí, to není žádná náhrada. Můj otec měl syny, kteří mu zemřeli. Měl 5 synů, kteří mu zemřeli. A věřte mi, že ani já, ani my sourozenci se nepovažujeme za náhradu. Já jsem ve svém manželství o druhé dítě přišel se svou ženou a to, že se díky Bohu můžu věnovat už za ty roky stovkám cizích dětí, včetně těch církevní, nepočítám pouze ty domovní, ale počítám i ty církevní, to není náhrada. To je prostě Boží požehnání. Nic nám nenahradí ztráty, které jsme utrpěli. Ale to neznamená, že nám Pán Bůh nemůže požehnat. Možná bych si představoval, že Jobovi děti povstanou a pak se mu narodí ještě ty další a je to úplně úžasné Boží požehnání, ale Pán Bůh se rozhodl tak, že bude mít další děti. Ale ne jako náhradu za ty předchozí. Pán Bůh se rozhodl, že mu požehná tím, že bude mít další děti. Co tím chci říci? Že ne všechno v životě se může vrátit zpět. Ale to neznamená, že by nám Pán Bůh nepožehnal. Pán Bůh požehná, i když vzpomínky a minulost zůstanou. Pán Bůh žehná. Někdy to trvá déle, než bychom chtěli. Trvá to déle, než si dokážeme představit. Někdy je to požehnání úplně jiné, než jsme plánovali a toužili. Ale Pán Bůh ví, co dělá. Moji milí, buďme vděční. Buďme trpěliví, buďme solidární a přijímejme Boží požehnání. Amen. Amen.